mūsu valdības kompetenti eksperti, kas mums izdarīs gan dabas piedzīvojumos, gan arī kultūrvētus stāstus atklās. Piemēram, papēta, tas būs Mārcis Mūrnieks, kurš stāstīs par papēta zvejniecību. Viņš stāstīs par papēta dabas parku un savas govīm un papēta ezeru. Ļoti, ļoti interesanti un unikāla ainava tūra ir Lubānā. Grāvīgs ir pūstīgs, tā būs Ahmeta laikmeta garā. Būs iespēja klausīties par Grāvīgs pūstīgu bagarēšanu, gan arī pieskarties Ahmeta laikmeta priekšmetiem, ierodies arī Ahmeta laikmeta mājas, kāds būvēja to laikam vairāk un tūkstošiem gadi. Turēts mums tajā rezervātā būs īpaša kompānija, kas mums pavadīs stāstīs par floru un faunu, par parkveidu pļavām, par kukaļiem, kas dzīvo šajās parkveidu pļavās. Cilvēki pēc šīm tūrēm atgriežas kā vienota ģimene, un tas ir tāds sens salīdēšanās, informatīvi bagāts pie dabas esošu pasākumu cilvēkiem, kuri mīl pārgājumus, cilvēkiem, kuri mīl dabu un kuri vēlas zināt kaut ko vairāk.